Labdien, godātie kolēģi! Turpinām Saeimas 2022. gada 10. februāra sēdi pēc pārtraukuma. Turpinām darbu pie likuma projekta par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai. Un turpinām debatas pie pirmā deputāta Kirsteina priekšlikuma. Un debatēs vārds deputātam Aigaram Bikšem. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumā Saeimas sēdes vadītāji, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi, deputāta Kirsteina priekšlikums, manuprāt, maina likuma būtību un jēgu. Ar šo priekšlikumu ir mēģināts sagrozīt un samudžināt noslēpt likuma mērķi. Vēlos atgādināt, ka holokausta laikā Latvijai zaudēja 4% savu pilsoņu, to vidū tūkstošiem kompetentu rūpnieku, tirgotāju, amatnieku, finansistu, simtiem ārstu, pedagogu, mākslinieku un juristu. Nogalināto vidū bija gandrīz 1000 Latvijas brīvības cīņu dalībnieku, lāčplēša un triju zvaigžņu ordeņa kavalieru. Tie bija cilvēki, kas bija pierādījuši savu lojalitāti Latvijas valstī un kuriem Latvijas valsts bija izteikusi savu atzinību. Bet šodien, pieņemot lēmumu par kompensācijām, mēs Latvijas valsts neizmaksāsim kompensācijas par šo zvērīgo nodarījumu pret cilvēci. Mēs nekompensējam ne sāpes, ne neprātīgo likteni, kas piemeklēja šos cilvēkus tajā traģiskajā vēstures posmā. Kompensācija tiek piešķirta par īpašumiem, kur šiem cilvēkiem piederēja, un tagad šī īpašumi pieder Latvijas valstī. Daži mani draugi, kaimiņi prasa, kāpēc mums ir jākompensē šāda, kāpēc mums jāizmaksā šāda kompensācija. Es varu teikt, ja jums īpašumā būtu nokļūts neliels vasaras namiņš un mazs zemes pleķīts, jo visu kaimiņu ģimeni un tuviniekus, kam tas piederēja, kāds ir zvērīgi un asiņaini noslapkojis. Noslapkojis visus bērnus, sievietes, večukus. Neviena oficiāla radinieka vairs nav, un īpašums tagad ir nokļuvis jūsu rokās. Tad kādu dienu bijušo kaimiņu attāli radinieku, kuriem nav juridiski pamatuši šo īpašumu, lūdzu jūs kompensēt šī īpašuma vērtību. Nevis tāpēc, ka jūs būtu vainīgi pie tā, kas ir noticis, bet tāpēc, ka īpašums tagad pieder jums. Un šie ļaudis saka, ar šo naudu viņi atbalstīs to nogalēto ļaužu attālos radus un kops aizgājoja piemiņu. Vai tiešām jūs nevēlētos vienreiz par visām reizēm noslēgt rēķinus ar briesmīgo vēsturi? Vai tiešām jūs negribētu celties un gulties ar šo stāstu par to, kādā ceļā šis īpašums ir iegūts un atstāt šo stāstu saviem bērniem un mazbērniem? Es negribētu. Manuprāt, šis likums līdz galam noslēdz rēķinu ar pagātni, un nevis tāpēc, ka mēs būtu par to atbildīgi, bet tāpēc, ka mēs esam mantojuši šo zemi no saviem senčiem ar visiem mezgliem, arī to sāpju un pāridarījumu mezgliem, kuri te ir svešu varu savīti. Manuprāt, mūsu pienākums kā savas zemes saimniekiem ir šķetināt, nevis samiežģīt vēl vairāk šos mezglus. Tāpēc lūdzu kolēģis neatbalstīt šo priekšlikumu, kurš, manuprāt, mēģina vest mūs projām no likuma projektā iecerētās skaidrības un mērķa. Paldies, kolēģi!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā Bondarkungs, vai ko bildīsiet?
Paldies, sēdes vadītājs kundze. Pirmais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Kirsteina priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 15, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir deputāta Jāņa Domraus priekšlikums, kurš arī ir saistīts ar likumprojektu nosaukumu, un arī šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Godātie kolēģi, iesākumā vēlos citēt fragmentu no grāmatas Šalom Sibīrija, kur ir apkopoti Latvijas ebreju atmiņu stāsti par piedzīvotām represijām, ko īstenoja Padomju Savienību. Izsūtīšanas brīdī 9 gadus vecā Silva Haitina, Latvijas pilsone, stāsta, atceros, vagonā uz grīdas sēdēja latviešu sieviete ar mazu zīdainīti. Viņa sēdēja jau 3 dienas, šūpojās un kaut ko pie sevis dungoja. Vīstoklītī viņai bija bērniņš. Vagonā bija daudz bērnu, un mēs viņai lūdzām, lai atļauj paspēlēties ar mazo bērniņu. Pēc tam izrādījās, ka viņas bērniņš jau sen ir miris. Viņai nebija piena. Pēc tam, kāds to pateica zaudātiem, mums bija žēl, ka bērniņu izmet. Ienāca zaudāt, izņēma bērnu viņai no rokām un aiz skājas izmet līķīt ārā. Vilciens sāk kustēties, durvis bija vaļā. Viņai nebija nekādas reakcijas. Es atceros, mamma teica, ka sieviete, acīm redzot, ir zaudējusi prātu, ja jau reiz nereaģēja, kad izmet viņas bērnu. Tas bija atmiņas stāsts no tolaik mazas meitenes, Latvijas ebrejietes, kura pieredzēja šos baisos notikumus ar vienu latviešu ģimeni. Otrā pasaules kara laikā un 45 gadus pēc kara Latvija bija viena no tām valstīm, kura vismagāk ciet. Divi totalitārie režīmi lauza neskaitām ģimeņu likteņus. Latvijas pilsoņi tika nosodkavoti gan centrāla cietumā, gan Rungulā, Baltezerā, Biķerniekos un citviet. Tūkstoši tika apcietināti samest vagonos un deportēti uz Sibīriju. Vesela paudze ar jauniem vīriešiem tika pretlikumīgi iesaukta divu totalitāro režīmu karaspēkos un uz visiem laikiem palika guļā kaujas laukos. Tie cilvēki un ģimenes, kuras pēc kara pretojās okupācijas režīmam, tika nosaukavots vai mocīts čekas mājā. Neskaitām ģimeņa dzīves tika izbojāts. Par šiem noziegumiem vaina ir jāuzņems Vācijas federatīvai republikai kā naciskās Vācijas un Krievijas federācijai kā PSRS tiesību un saistību mantiniecēm. Pēc neatkarības atjaunošanas Latvija iespēja robežās ir gādājusi par visu Latvijas politiski represēto personu interešu aizsardzību neatkarīgi no to etniskās izcelsmes. Tomēr šobrīd Saeimas deputātu vairākums virza pieņemšanai likumprojektu, kurš faktiski atzīst, ka cietusi ir tikai viena etniskā grupa, vēl precīzāk cilvēku grupa, kura uzdodas, ka pārstāv visu etnisko grupu. Jautājums, vai Latvija ir jāuzņems atbildība par divu noziedzīgu režīmu pastrādātiem noziegumiem. Saeimas vairākums, vismaz pēc pirmā un otrā lasījuma, spriežot uzskata, ka ir. Es ticu, ka daudzi no Saeimas deputātiem nav vienaldīgi par šo jautājumu. Ja Saeimas deputātiem ir vēlme atlīdzināt totalitāro režīmu upuriem nodarītos zaudējumus, tad lūdzu sniedziet atbalstu mūsu politiski represētiem, tostarp Latvijas ebrejiem, visiem, nevis dažiem. Šobrīd ir iespēja balsot par konceptuālu likumu maiņu, paredzot, ka atlīdzību saņems visi Latvijas politiski represētie. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu Bondarkungs, komisijas vārdā.
Komisijā otrais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Dombravs priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16 pret 55 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums arī ir deputāta Dombravs priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Man ir ļoti skumīgi redzēt, ka Saeimas deputātu vairākums nevēlas skaidri pateikt, ka jūs vienlīdzīgi attieksieties bez nekādas rasu vai etniskās atšķirības pret visiem mūsu represētajiem. Vēl jau vairāk es uzskatu, ka likumprojekta iesniedzēji no attīstībai pari ir iesnieguši ļoti, ļoti maldinošu likumprojektu nosaukumu. pasakot, ka šis ir labsgribas atlīdzinājums Latvijas ebreju kopienai, vienlaikus paredzot šo naudu izmaksāt konkrētam nodibinājumam, nevis kaut kā mistiski visai Latvijas ebreju kopienai, jo to vienkārši nav iespējams izdarīt, jo arī starp Latvijas ebreju kopienas sastāvošām organizācijām nav vienprātība, un tas arī skaidri tika iezīmēts komisijas sēdē, tātad nedrīkst melot un nedrīkst teikt, ka šī ir atlīdzības izmaksa visai Latvijas ebreju kopienai. Kā jau es teicu, tas ir šobrīd, ka likuma projekts ir uzkonstruēts, lai šo naudu izmaksātu vienam nodibinājumam, kuru saskaņā ar uzņēmuma reģistra datiem vada trīs personas. Dmitrijs Krupņikovs, Vladimirs Fogels un Leonīds Kīs. Ņemot vērā, ka Saeima ir vairāk kārt pieņēmusi dažādus lēmumu projektus, kur nosaukumā tiek lietots dažādu personu vārds uzvārds, piemēram, Aleksei Navaļnie vai Savčenko vārds uzvārds, tad arī šeit būtu tomēr pareizi nemelot, vismaz no tiem, kas šo likuma projektu kvēlu atbalsta, neliekuļot. Šis likums neparedz izmaksāt atlīdzinājumu ne represijās cietušajiem, ne visai ebreju kopienai. Likums, kāds tas ir atbalstīts pirmajā un otrajā lasījumā, paredz šo naudu izmaksāt šaurai cilvēku grupai, precīzāk vienam nodibinājumam, kuru vada trīs personas. Tāpēc aicinu šādu priekšlikumu atbalstīt, ja jūs uzskatījāt, ka nevajag pateikt skaidri un gaiši, ka šis atlīdzinājums ir izmaksājums visiem represētiem bez etniskās atšķirības.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Cienējamā sēdes vadītāja, godājamie Saeimas deputāti, neko daudz nevar piebilst. Es domāju, ka Bikšas kungs jau ļoti labi raksturoja situāciju. Tikai, un varētu viņam visumā piekrist, tikai viņš vienu lietu nepateica, ka likumam ir jābūt precīzam un nevar nekādā gadījumā sagrozīt iedzienus, restīvi. Īpašumi netiek atņemti, kā jau es teicu, ne cariskajā Krievijā, ne Vācijā pēc etniskā principa, bet tikai pēc reliģiskā principa. Un Latvija ir atdevusi, un nav nekādu problēmu, atdot Latvijas reliģiskajām organizācijām, draudzēm, biedrībām, viņu īpašumu slimnīcas, baznīcas, sinagogas un tā tālāk. Un nav, man liekas, neviena reliģiska īpašuma arī mūsu ticīgajiem, ko Latvijas valsts gribētu paturēt. Jā. Tad šeit ir jābūt precīzi, jo mēs nedrīkstam novirzīties no precīzes terminoloģijas. Tagad, kam tad šie īpašumi būtu jādod? Vai viņi būtu jādod etniski ebrejiem, vai viņi būtu jādod jūdiem? 1935. gadā Vācija pieņēma tā saucamos Nirnbergas likumus, pēc kuriem viņi vadījās arī Latvijā un citās okupētās valstīs, jo Vācu karaspēks, vai teiksim, dažādi sodu vienības, kas represēja cilvēks, ja saimnieciskās organizācijas, kas mēģināja tur kaut ko konfiscēt, viņas jau nezināja, kurš tur ir ebrejs, kurš nav ebrejs, jā. Viss notika, skatoties sinagogās reģistrētos dokumentus. Es skatos tam Nirnbergas likumu, tur ir teiks ļoti vienkārši, ja no vecvecākiem visi četri ir jūdi, tad cilvēks ir, kā saka, pakļaus vajāšanai. Ja Mozus ticīgs ir tikai viens, tad viņš ir atzīstams kā āriets un aizsargājums. Ja Mozus ticīgie ir divi, tad tiek skatīts, kas ir viņu vecāki. Ja tie uz sinagogu neiet, ja viņš tāpat ir piederīgs āriešiem un nu, nekādam represijam nav pakļauts. Šajā pašā, kā es teicu, Briana Marka Rīga grāmatā ir ielikts precīzi citās. Tad, kad nāca Hitlers pie varas, jā, nacisti sāka izteikt dažādas piezīmes par to, ka Vācijas Wehrmachtā pirmā pasaules kara un pēc kara vairāk 100 000 dienēja ebreju izcelsmes karavīri, no kuriem no lielākā daļa viņi bija jūdi, ja mozusticīgie, tad ģenerāls Deimlings uzrakstīja ziņojumu, ko viņš nosūtīja Vermahta virspavēlniecībai, un tur ir šādi vārdi, es citēju. Tūkstošiem žīdu devās karā brīvprātīgi, atcerēsimies, ka tūkstošiem ir varoņi nāvē par tēvzemi, tūkstošiem kļuva kropli uz visu atlikušo dzīvi. Manā korpusā žīdi cīnījās tikpat droširdīgi, kā viņi kristiešu biedri, un daudziem no viņiem es pasniedzu dzelzs krustu. Redziet, tur pat nav vācieši, viņi cīnījās tikpat droširdīgi, nevis kā vācieši, bet kā kristieši. Jā, tātad šī robeža cirtne iet starp kristiešiem un starp jūdiem. Un to vajadzētu atcerēties, un tagad padomāsim, kāpēc šeit tiek sajaukšie jēdzieni. Ļoti vienkārši. Tātad, ja mēs sajaucam šos jēdzienus, tad komunisti, pie kuriem taču nevarēja būt, teiksim, jūdeismi neatzina, ja? Pie kuriem visi bija kaut kādi, vai saucās pa ebrejiem, protams, var pretendēt uz veco Latvijas žīdu īpašumiem, lai kaut kā šo te visu iešmuglēt likumdošanā, ja? Viņi tiek nosaukti par ebrejiem, un likums it kā atdod tos īpašumus kaut kādai mistiskai ebreju kopienai, ja? Lai gan pirms kara te nekādas kopienas nebija, bija dažādas žīdu organizācijas, un bija dažādas politiskas, teiksim, labējās un kreisās organizācijas, un tikai kreisies jau sauc par ebrejiem. Ja? Ebreji bija starp citu arī Hazāri, ja mēs skatāmies ebreju mazo enciklopēdiju, jevrejska enciklopēdija, kas ir tulkot krievis, 12 sējumos. Tur ir teiks, ka, piemēram, Hazāri, tas ir karaīmi, piedošana karaīmi ir jūdeistu sekta, kas tika izdzīta no Palestīnas, jo viņi neatzina ebreju svēto rakstu otro daļu Talmudu, resti viņi atzina to oru veco derību. Lūdzu apvienot ar divām minūtēm vēl.
Jā, jūs laiki ir apvienot, lūdzu.
Tātad no Palestīnas izdzītie karaīmi, kas bija īsti ebreji, hebrju, un te arī Birkšu kungam es ieteiktu paskatīties Britu enciklopēdiju, kur ir sīk izskaidrots, ka hebrju tie ir Palestīnas ebreji, un tur pat ir šī vārda izcels, un tas ir tie, kas dzīvo aiz Eifratas, un džūs vai žīdi, tie ir savukārt ticīgi, neatkarīgi no viņu etniskās izcelsums. Tur jau vajag atcerēties, jā? Tātad šie karājumi tika izdzīti, viņi liela daļa dzīvoja Krimā, sajaucās, protams, daļai varbūt ar ķurkiem, bet paturēja savu šo te jūdejas madzaru, ko sauc varbūt pa karājumi tagad reliģiju. Un Vitals Lietuvs Lielkņas lielu daļu ieskaitīja savā gvardē, un jūs ziniet, ka pie Viļņas ir Traķu ciems, kur kara laikā vāciešiem aizliegs pat pirkstu viņiem piedurt. Jā. Latvijā bija Maikapars. Tabaks fabrikāns, miljonārs, nekādas īpašumas viņu vācieši neatdeva. Krievis ebreji savukārt ir Hazāri, tas ir pievolgas ķurku tautas Hazāru kaganāts, ko sagrāva Kievas Skandināvi. Kieva jau 10. Gadsimta bija židovski varota, ja viņiem nav nekāda sakara ar ebrejiem, un tādā gadījumā šeit, teiksim, tas nosaukums ir daudz precīzāks, ko ir iesniedzis Dombrovu kungs, viņš precīzi parāda, kam tad nauda tiek skaitīta, jā. Jo tie, kas uzdodās par ebrejiem, principā lielākā daļa ir Hazāri, kas ir iebraukši no Krievijas, un viņi grib kaut kādā veidā dabūt kompensāciju par Latvijas žīdu īpašumiem. Nu, jeb jūdu īpašumiem, politkorekti, saucam, kā gribam, jā. Jeb mozusticīgu īpašumiem, un tāpēc vienkārši es atgādinu, nu, būsim korekti, nejauksim jēdzienas likumā, lai prezidentam nebūtu kauns šo likumu parakstīt. Jā. Līdz ar to nestāstīsim pasaks, ka kaut kādiem ebrejiem tiek atdot īpašumi. Jā. Viņi netiek atdot, jo viņi nav jāatdot nekādiem, kā jūs teicu, karaīmiem, ja neviens īpašumu neatdot. Tā pašā laikā mēs varam runāt tikai par Latvijas jūdiem atņemtiem īpašumiem. Un tāpēc nosaukumam jābūt precīzam, jāparāda, kam tad nauda tiek skaitīta, un es aicinu šo te priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Es gan gribētu oponēt saviem kolēģiem iepriekšējiem runātājiem un nepiekrist attiecībā uz šo priekšlikumu, un teikt, ka finansējuma izmaksa ir paredzēta tikai trijām šīm personām. Tātad, ja mēs paskatāmies priekšlikumu tabulā, tad tālāk ir finanšu ministra Rēra priekšlikums, 31. priekšlikums par finanšu līdzekļu izmaksāšanas kārtību, un kā zinām, tad sākotnēji pamatā finanšu līdzekļi glabājas valsts kasē. Tātad savukārt izmaksa notiek atbilstoši noteiktajai kārtībai, kuru izstrādā šis fonds un kurš tiek, šī kārtība, kura tiek saskaņota ar finanšu ministriju. Tātad finanšu līdzekļi tiek izmaksāti noteiktiem projektiem, tātad visai ebreju kopienai būs kārtība, kādā varēs pieteikties šiem līdzekļiem, kā tie līdzekļi būtu izlietojumi, kā viņi tiks uzraudzīti. Turklāt līdzekļu kā tāda izmaksa nenotiek, ja tas nav nolēmts gadskārtējā valsts budžetā. Līdz ar to apgalvot, ka jebkāda veida līdzekļu piešķiršana trim noteiktām personām, un tāpēc likums jānosauc šo trīs personu vārdā, ir absolūti meli. Līdz ar to, manuprāt, šī diskusija ir nekonstruktīva par konkrēto priešlikumu un vienkārši aicina debatēt pie attiecīgiem priešlikumiem par līdzekļu izmaksas kārtību, nevis pie šī priešlikuma un šo priešlikumu aicina noraidīt. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombravam otro reizi. Lūdzu.
Jā, es tomēr vēlos norādīt, ka Butāna kungs nav uzmanīgi izlasījis šo priešlikumu. Neviens nerunā, ka līdzekļi tiks izmaksāti tikai šiem trim kungiem nosauktiem. Priešlikums paredz noteikti, ka likuma nosaukums tiek mainīts uz līdzekļu izmaksa Dmitrija Krupņikova, Vladimira Fogela un Leonīda Pija vadītajiem nodibinājumam. Nu, pasakiet, kas tad nav precīzi? Līdzekļi tiks saskaņā vismaz ar pirmajā otrajā lasījuma atbalstīto redakciju izmaksāti šo trīs personu vadītajiem nodibinājumam, nevis Latvijas ebreju kopienai. Tie ir absolūti meli teikt, ka līdzekļi tiks izmaksāti visai Latvijas ebreju kopienai. Kas vispār to var definēt? Kurš varētu pateikt, kura organizācija, piemēram, pārstāv visus Latvijā dzīvojošos latviešus? Kurš to spēja pateikt? Tāpēc ir iesniegts šāds priešlikums, bet Butāna kungs acīm redzot nav sapratis to dziļāko būtību. Tas ir klai netaisnīgi veidot likumdošanu, kas dod priekšroku, kur uz vienādiem nosacījumiem ir bijuši represēti, piemēram, Latvijā dzīvojošie čigāni, romi vai latvieši, dot īpašu priekšrocību tikai vienai etniskai grupai saņemt atbalstu. Tā ir klai diskriminācija un tādas lietas nebūtu atbalstāmas. Ja tomēr gribat šo likumu virzīt uz priekšu, tad sakiet atklāt, nav nekāda mistiskā Latvijas ebreju kopiena, kurai tagad līdzekļi tiks pārskaitīti. Tie līdzekļi tiks pārskaitīti trīs personu vadītam nodibinājumam.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bondar kungs.
Komisijā trešais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16 pret 55 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais un piektais priekšlikumi ir saistīti ar likuma mērķi un uzdevumiem. Un abi ir no deputāta Dombravas, ceturtais priekšlikums tādā sakarā komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Ja es aicinātu pie šī likuma mērķa un uzdevumiem pirmajā daļā tātad iedziļināties tas, kas ir šobrīd sākotnējā redakcijā pateikts. Tur ir pateikts, ka Latvija nav vainojama pie īstenotajām represijām, bet vienlaiks nu nav izskaidrs, kāpēc, bet nu uzņemās atbildību un faktiski veic šo finanšu izmaksu. Mans piedāvājums ir skaidri pateikt, kurš tad ir atbildīgs par šīm īstenotajām represijām. Vai kaut kad nākotnē, kad būs politiskā griba pietiekami liela un stipra, mēs varētu izvirzīt prasības par šīm valstīm. Ļoti skaidri izvirzīt prasības, par šo finansējumu, ko mēs esam līdz ar šī likuma pieņemšanu paredzējuši. Tātad mans piedāvājums ir pateikt, ka šā likuma mērķis ir balstoties uz faktu, ka Vācijas Federatīvā Republika kā nacistiskās Vācijas un Krievijas Federācija kā Padomju Socialistisko Republiku Savienības tiesību un saistību mantinieces ir atbildīgs par Latvijas okupācijas laikā īstenoto iedzīvotāju masveidu iznīcināšanu un deportācijām, īpašumu nacionalizāciju un cilvēktiesību ierobežojumiem. Ar šo likumu tiek likvidētas vēsturiskās netaisnīgās sekas, kas radušās padomu komunistiskā un nacistiskā totalitāro režīmu darbības rezultātā Latvijas teritorijā. Skaidri un gaiši pateikt, kurš ir atbildīgs, un tad arī potenciāli nosūtīt rēķinu Vācijai un Krievijai, kuras oficiāli šo ir pateikuši, ka ir šo divu totalitāro režīmu saistību un tiesību mantinības. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Bondarkungs, komisijas vārdā lūdzu.
Komisijā ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Dombravas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī piektais ir deputāta Dombravas priekšlikums, kas skar mērķis un uzdevums, un komisijā šis netika atbalstīts. Paldies.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Jā, tātad otrajā priekšlikumā bija iespēja balsot par likuma nosaukumu precizēšanu. Likums teorētiski var palikt ar tādu nosaukumu, kā ir sākotnēji atbalstīts. Tas nav precīzs, bet tas nemaina to, ka pašā likuma tekstā var būt pilnīgi cita un daudz plašāka būtība. Šis priekšlikums tātad ir saistīts arī ar vairākiem turpmākiem priekšlikumiem, kas paredz skaidri un gaiši definēt, ka šie līdzekļi ir izmaksājami visām Latvijas politiski represētajām personām, tā skaitā, piemēram, lai tētītu notikušās represijas pret Latvijas politiski represētajiem un tomlīdzīgi. Mums ir gana daudz saimnes deputāti, politiķi, pašvaldības deputāti, kuri nereti pirms vēlēšanām atcerās par mūsu politiski represētajiem dodās ar skaistām cēlām runām teikt, piemēram, Mikšķulē un citviet. Nu tad es tiešām īpaši vēršos pie šīm personām. Ja jūs tomēr neatbalstat, ka šis likums attiektos uz visiem Latvijas politiski represētiem, nevajag melot, kad mūsu sabiedrotie gribētu, lai šāda diskriminācija notiktu pēc etniskās pazīmes. Mēs varam saima pieņemt skaidru lēmumu, ka šis likums attiecās uz visiem Latvijas politiski represētiem, un tas būtu taisnība. Tāpēc es tiešām aicinu balsot par šo priešlikumu un turpmākajiem priešlikumiem, un tad es domāju, arī viens deputāts no citām frakcijām varēs ieskatīties acīs politiski represētiem un nebūs jāizvairās no viņiem, nebūs jāmēģina stāstīt, kāpēc jūs uzskatāt, ka viņu ciešanas ir mazvērtīgākas nekā vienas citas etniskās grupas ciešanas, kur bija tieši tos pašos apstākļos, kā jau sākumā citēju fragmentu no grāmatas, kur bija atmiņas stāsts no piedzīvotajām komunistiskā režīma deportācijām. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bondarkungs.
Komisijā piektais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Dombravas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 17 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamie trīs priekšlikumi ir saistīti ar likuma trešo pantu, un tas saistīts ar labas gribas atlīdzinājumu likuma tātad kopējo atlīdzinājumu summu un izmaksas kārtību. Sestais arī ir deputāta Domrovas priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Paldies. Sākam debates varu deputātam Jānim Dobravam. Lūdzu.
Tātad sestais, septītais un astotais priekšlikums piedāvā faktiski noņemt nost to, ka šī 40 miljoni eiro tiek pārskaitīti privātam nodibinājumam, kuru vada trīs personas, kā jau es esmu teicis, varat pārbaudīt uzņēmumu reģistrā. Bet tā vietā, ka šī naudas summa tiek iezīmēta valsts budžetā kā speciāli paredzētu līdzekļu Latvijas politiski represētajiem, un tad ir jūsu Saeimas deputātu izvēle, vai jūs redzat, ka šī nauda tātad sastajā priekšlikumā ir paredzēts, ka būtu novirzāma valsts kultūra kapitāla fondam, kurš tālāk tad administrētu šo līdzekļu izmaksu. Septītajā priekšlikumā ir piedāvāts, ka šī nauda tiek izmaksāta sabiedrības integrācijas fondam, fonda dažādiem mērķiem. Un astotajā priešlikumā ir paredzēts, nu, jūs tā vēlaties, ka šo naudu nepārskaita caur šīm valsts iestādēm, bet pārskaita Latvijas politiski represēto apvienībai, par kuras reputācijas, domāju, nevienam nav šaubu, ka viņi šos līdzekļus izmantos godprātīgi un atbildīgi. Bet tātad šis sestais priekšlikums, vēlreiz atgādināšu, paredz izveidot īpašu valsts budžeta programmu un tieši politiski represētajiem un šo izmaksu īstenot caur valsts kultūra kapitāla fondu. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bondarkungs.
Paldies. Komisijā sestais priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par sesto deputātu Dombravs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 15, pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums arī ir Jāņa Dombravs priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Sākam debates vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Ja es tātad vēlreiz atgādināšu, šis priešlikums tātad paredz, ka līdzekļi netiks izmaksāti šim Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fondam, kas ir privāts nodibinājums, bet ka šī nauda tiks izmaksāta caur sabiedrības integrācijas fondu, varbūt arī šis priešlikums ir labāks nekā iepriekšējais, jo noņem jebkuras aizdomas, ka Nacionāla apvienība varētu kaut kā negatīvi ietekmēt šo līdzekļu izmaksu, par ko tika runāts komisijā pie Valsts kultūra kapitāla fonda, tad sabiedrības integrācijas fondu vada, nu es teiktu tā, no attīstībai par pietiekami tuvi cilvēki, un nu, tur nevajadzētu būt nekādām bažām par to, ka Nacionāla apvienība varētu kaut kā negatīvi ietekmēt šo līdzekļu izmaksu. Teikt noteikti tas būs daudz labāk, ka šī nauda ies caur valsts maciņu, nevis caur šo privāto nodibinājumu. Aicinātu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā septītais priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputātu Dombravas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 16, pret 56, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī astotais priekšlikums ir par to pašu tēmu, par apmēru un apmaksas kārtību, un tas arī ir Jāņa Dombrova priekšlikums, un komisijā tas netika atbalstīts.
Paldies. Sākam debates vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Jā, godātie saimnes deputāti, faktiski šeit tā izvēle paliek pavisam vienkāršot, vai jūs vēlaties tātad šo līdzekļu izmaksu uzticēt Krupņikova vadītiem nodibinājumam privātajiem, vai jūs vēlaties uzticēt Latvijas politiski represēto apvienībai. Divas iespējas – Krupņikova privātais nodibinājums vai Latvijas politiski represēto apvienību ar milzīgu biedru skaitu visā Latvijas teritorijā, tostarp Latvijas ebrejiem, kuri ir cietuši represijās. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debati slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Toms Bondarčums.
Komisija 8. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 8. deputāti Jāņa Dombrovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16, pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt 9. Ir deputāta Dombrovs priekšlikums, kas skar 5. pantu. Tas ir par atlīdzinājumu saņēmējiem, un arī šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombrovam. Lūdzu.
Jā, tātad ar šo mēs uzsākam izskatīt, kam tad šos līdzekļus vajadzētu tērēt kādiem mērķiem. Un faktiski šī ir tiešām arī ļoti nozīmīga sadaļa, kur es jau sākumā gribu parunāt par to vienu fundamentālo problēmu, kas ir likumam, kas ir būvēts uz šo etniskās pazīmes principu, kur arī ir saskatām problēmu. Starp citu, kas ir dīvaini, ka mums saimā ir tāds Andrejs Judins un vairāk citu deputāti, kuri parasti iestājas pret no šādiem etniskās diskriminācijas paveidu novēršanā. Tātad jautājums ir tāds, ja kāds Latvijas ebrejs, kurš ir cietis komunistiskā režīma noziegumos vai viņa piederīgais, vēlas rīkot piemiņas pasākumu 14. jūnijā. Viņš to varēs darīt vai to nevarēs darīt, jo tā pasākuma ietveros, no, tas faktiski stiepsies krietni ārpus tātad Latvijas ebreju kopienai, un nu, te ir jautājums, kā ar to būs. Vai, piemēram, kāds Latvijas ebrejs, kurš bija kopā ar Latvijā dzīvojošiem čigāniem romiem, tad, kad notika holokausts Latvijā. Viņš varēs vai nevarēs veidot dažādas piemiņas pasākumus vai aktivitātes, kas ir vērsts tieši no šo holokausta piemiņu, kas ir saistīta ar Latvijas čigāniem romiem, kuri cieti holokaustā kopā bija. Tāpēc būtu aicinājums šo 6. panta pirmo daļu pārdefinēt un pateikt, ka līdzekļu valsts gribas atlīdzinājumu Latvijas politiski represētajām personām, tātad var izlietot Latvijas politiski represētajām personām un pasākumiem, kuri mazina okupācijas sekas un tālāk jau sekot uzskaitījums. Tātad politiski represētajām personām šos līdzekļus varētu izlietot visām, ne tikai tie, kas ir etniski ebreji, un pasākumiem, kuri mazina okupācijas sekas Latvijā, neatkarīgi pret ko šī okupācija un totalitārā režīma nozieguma tika vērsti. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Cienējumā sēdes vadītāji, godējumie deputāti. Nu, es jau esmu panājusi, un Dombrovs kungs jau arī ir tāds ticīgs un panājusi. Ja. Mēs jau saprotam, ka ja šādu priešlikumu pieņems, tad neviens jau nevarēs saņemt no tā saucamās ebreju kopienas neko, jo viņi jau nav politiski neviens bijuši represēti. Ja mēs paskatīsimies kas tad ir tie, kas tur pretendēja, un dažādas organizācijas, un tie, kas ir bijuši Ebreju muzeja skolas ielā, nu, jūs jau tur varat tur paskatīties, tur, teiksim, lielā tēviskara veterāni, dažādu etnisko tautību no PSS iebraukušie pilsoņi. Viņam jau nav nekāds sakars ar Latvijas Ebreju izcietotajām represijām. Un šis ir ļoti bīstams priešlikums, es piekrītu, jā, tātad, ja politiski represētie, nu, viņi vienīgi varētu būt represēti no padomu iekārtas, jā. Bet, nu, nekāda gadījumā viņi nevarēja būt represēti no vācu puses vai no nacistiem, tāpēc, ka viņi te pirmkārt nedzīvoja, viņiem nekāda īpašuma te kara laikā nebija, un nekādu tiesību šiem īpašumiem viņiem nav. Un viņi arī nav, kā jau es teicu, vismaz padomu laikā viņi nevarēja uzdoties par reliģisku organizāciju pārstāvjiem, ja būdami daudzi no viņiem kompartijas biedri, nemaz nedrīkstēja būt ticīgi. Nu, varbūt kāds slepus piekopa, teiksim, šo savu ticību, jā, bet pārsvarā, tāpēc jau viņi arī sevi nosauc par ebrejiem. Un ja tagad, pieņemsim, būtu ārkārtīgi instanti, 47 gadus, komunisti neatdeva nekādus īpašumus, jā. Šie no PSS republikām iebraukšie ebrejnes, kāpēc neprasīja. Viņi negribēja, lai viņiem tur atdot tos īpašumus, jā. Nu, pieņemsim tās kurios, ja būtu dzīvi politbīroja locekļi, kā Ganovičs, kas vadīja PSRS kā valsti vai Andropovs, viņi taču varētu atbraukt uz tagad uz Latviju, nu, ja viņi nocirot ilgāk pa 100 gadiem, kā slavenais vācu karavīrs Goldbergs, kas bija uz nacistu plakāta, jā. Tad viņi arī varētu pretendēt, bet viņi nevarētu pretendēt, ja pieņemtu šo Dombrovu kunga nosaukumu politiski represētie. Viņi nebija politiski represētie, jā. Viņi paši represēja šos te cilvēks. Ja mēs paskatāmies Franka Gordona grāmatā, viņš raksta, ka 41. Gadā, tad, kad apņēma šiem Latvijas žīdiem bankas, rūpniecības uzņēmumus, ko te pieminēja arī cienējamais mākslinieks Bikša, piestāv mājas, jā, komunisti, tad Gordons raksta, ka strādnieku vārde dienai apmēram 10 tūkstoši ebreju jaunekļu. Nu, viņi taču, ja viņi būtu arī tagad kaut kur pie 100 gadiem, viņi taču nevarētu pretendēt, ja viņi nebija politiski represēti, jā. Tāpēc vajag dažādiem aplinks ceļiem uzdoties par to, kas tu neesi, ja nosauc sevi par ebreju un pretendēt šiem īpašumiem, bet lai nu kā, nosaukums ir ļoti precīzs, aicina atbalstīt Dombrovskungu priešlikumu, jo viņš atsījā pelavas no graudiem, jā. Un ja mēs šo nosaukumu, teiksim, ieliktu, ne nosaukumu, bet teiksim to, ka tie tieši ir politiski represēta organizācijā, vai politiski represētājiem, tad varbūt, nu, politiski represēti, tur būtu daži desmit cilvēku, jā. Tā kā aicina atbalstīt un atmest turbūt šo te liekulību un blēdīšanos ar īpašumu atdošanu tiem, kuriem nav ne mazāko tiesību uz viņu saņemšanu atbilstoši Romas, teiksim, un Romas tiesībām un civilu likumam, kas šeit jau bija iedibināts pirms otrā pasaules kara, kā bezsaimnieku manta piedara valstī. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Bombarkungs.
Komisijā devītais priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par devīto deputāta Jāņa Dombravas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 15 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums ir kolēģi Dombrovas priekšlikums, kas skar 6. pantu un arī netika komisijā atbalstīts. Paldies.
Sākam debates. Vārdu deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Jā, tātad arī šai gadījumā runa ir par to, ka šie, precīzāk šajā ir tātad runa par to, ka visi šie līdzekļi, būtu turpmāk izmantojami visiem politiski represētajiem un aicinu atbalstīt tātad šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, Bombergungs.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāta Jāņa Dombravas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15, pret 56 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz 23. Priekšlikumam tālāk būs viss priekšlikums saistīts ar 6. pantu dažādām daļām. 11. Priekšlikums ir deputāta Dombravas priekšlikums. Komisijā tas netika atbalstīts. Paldies.
Sākam debati. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Jā, tātad, kolēģi, es vēlos norādīt, ka šajā priekšlikumā ir paredzēts, kam tad to naudu varētu tērēt, un te ir piedāvājums papildināt, ka šo naudu varētu izmantot Latvijas politiski represēto personu piemiņas saglabāšanai, tostarp apbedījumu, piemiņas vietu un memoriālu apiekārtošanai. Atcerēsimies tās diskusijas, kas mums bija budžeta pieņemšanas laikā saistībā ar CS politiski represēto apvienības tātad aicinājumu finansēt šo memoriālu labiekārtošanu amatas pusē. Ir jālūdz nauda no saimnes deputātiem un tad budžeta procesā mēģina šos līdzekļus kaut kā iestrādāt iekšā valsts budžetā, kas nav, protams, pareizi. Šai gadījumā mums ir ļoti daudzas situācijas bijušas Latvijas vēsturē, kad Latvijas ebreji kopā ar citiem ir tikuši represēti. Un tad šeit mēs ļoti skaidri pateiktu, ka caur šo programmu finansējums būtu izmantojams, lai materiāli atbalstītu iniciatīvas, kuras ir, ar kurām ir paredzēts tātad saglabāt politiski represēto personu piemiņu, tostarp apbedījumu, piemiņas vietu un memoriālu apiekārtošanai. Es nezinu, ja jūs uzskatat, ka līdzekļi nav jāizmanto, lai saglabātu liecības par šo totalitāro režīmu īstenotajām represijām, vai arī tās ir izmantojams tikai specifiski attiecībā uz personām, kas bija Latvijas ebreji, viņu piemiņas vietām un apbedījuma vietām, bet nav izmantojams plašāk, piemēram, Toņkauna šī piemiņas vietas labiekārtošanai, kur notika represijas gan pret Latvijas ebrejiem, gan pret citu tautību pārstāvjiem. Nu, tad es nezinu, kāda jēga vispār no šī likuma ir. Tiešām aicinātu atbalstīt šo ļoti loģisko priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bundarkungs.
Paldies komisijā. 11. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Jāņa Dombravas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 14 pret 56 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikums arī ir kolēģi Dombravas priekšlikums un komisijā tas netika atbalstīts.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Jā, tātad ar šo priekšlikumu ir paredzēts skaidru un gaišu pateikt, ka līdzekļi ir izmantojami vēstures pētniecībai saistībā ar Latvijā notikušajām represijām. Nu, es nezinu, es tiešām pat gribētu dzirdēt, kāda deputāta argumentāciju, kāpēc šis priekšlikums nav atbalstāms. Jo man liekas, ka tomēr, nu, ja tas mērķis ir atjaunot vēsturisko taisnīgumu, tomēr būtu korekti arī pētīt vēsturi un saprast iespējami precīzāk, kas tad notika šajās mūsu vēstures tumšākajās lapaspusēs. Aicinu atbalstīt.
Turpinam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam. Lūdzu.
Cienējamā sēdes vadītāja, godējumie deputāti, maza piezīme tikai pie šī 12. priešlikuma. Es domāju, ka šeit minētie čigāni ir vienīgā etniskā grupa, kas tika vajāta savas izcelsmes dēļ. Kāpēc? Tāpēc, ka čigāni, nu, viņus varēja viegli atpazīt pēc ārēja izskata, daļa no viņiem bija nomadi, kas nedzīvoja vienkopus, bet dzīvoja, teiksim, taboros, klaiņoja, un viņus varēja ļoti viegli kaut kādā veidā savākt un uzskatīt, nu, ka viņi nedod nekādu labumu vāzi, teiksim, trešajam reiham, jā. Ko nevar teikt savukārt par ebrejiem, jo čigāns nevarēja būt, kā jau es te teicu, kā Werners Goldbergs uz nacistu plakāta, ka ideālais vārds karējums. Nu, viņi izskats to neļaut, acīm redzot, jā, ar nelieliem izņēmumiem. Čigāni arī nebija virsnieki Wehrmachtā, viņi nevarēja būt ne admirāļi, ne feldmaršali, ne ģenerāļi dažādi iemeslu dēļ. Kā to darīja daži ebreja izcelsmes vācu virsnieki, un viņus varēja, jo šos te virsniekus varēja identificēt, kā jau es teicu, tikai pēc dokumentiem, kas bija reģistrēts sinagogās, tad čigānus bija ļoti viegli identificēt, teiksim, pēc viņa dzīvesveida. Tāpēc šis ir ļoti precīzs Jāņa deputāta Dombravas priešlikums, un es aicinu jāatbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Bondarkungs.
Komisijā 12. Priekšlikums, kas skar sastāv pantu pirmās daļas otro punktu, netika atbalstīts. Paldies.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 12. deputātu Jāņa Dombravas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Priekšlikums ir deputāta Dombravas priekšlikums, kas skar sastāv pantu pirmās daļas trešo punktu, un komisijā tas netika atbalstīts.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Es esmu gados vēl jauns, bet jau bijis arī vairākās saimu sasaukumos kā deputāts, un bija 2016. Gadā notikums, kad šīs Latvijas ebreju un draužu kopienas padomas organizācijas iepriekšējo reizi nāca uz saimu un prasīja, lai viņām atdod īpašumus, kurus arī saima atdeva, nu, un ka tas radīs to norekojumu. Un toreiz viņi bija uzaicinājuši ārlietu komisijas deputātus uz savu biedrības, tā teikt, galveno īpašumu skolas ielā 6. Un šajā biedrības īpašumā, nu teikt, tā paredzēts arī pirmajā lasījuma atbalstītajā redakcijā, paredzēts, ka naudu varēs izlietot, lai uzturētu šīm organizācijām piederošos īpašumus. Un tas, kas mani pārsteidza toreiz apmeklējošo skolas ielu 6, bija, ka aktu zāle, nu, vismaz tā varēja saprast, vai konferenču zāle, es nezinu, kas, kā precīzi tas nosaukums ir, tā bija nesen atjaunota, un uz balkona bija saglabāta simbolika. Speciāli atjaunota, atsvaidzināta krāsa, lai labāk izceltos, lai labāk būtu redzams. Uzminiet, kas tā simbolika bija. Tā bija sirpja un āmura simbolika, kas šajā zālē goda vietā bija saglabāta un atjaunota. Un mēs tātad paredzam, vai precīzāk jūs, kolēģi, paredzat, ka šī nauda arī turpmāk būtu izmantot biedrību vēl vairāk. Es vēlos atzīmēt, ka tātad biedrības pārstāvs ir vadītājs Dmitrijs Krupņikovs neslēpa, ka viņiem būtu vēlme arī komerciāliem mērķiem izmantot vienu vai otru īpašumu, atjaunot, izīrēt, nu, tā teikt, pelnīt naudu uz tiem. Tā vietā šajā priešlikumā es piedāvāju, ka finansējums būtu novirzāms organizācijām, kura darbība ir saistīta ar Latvijas politiski represēto personu piemiņas saglabāšanu, darbības atbalstu. Tā varētu būt Latvijas politiski represēto apvienība, Rīgas politiski represēto biedrību un citas. Aicinu atbalstīt šo 13. priešlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bondarkungs.
Komisijā 13. priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputāti Jāņa Dombravs priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 15 pret 57 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. priekšlikums arī ir Jāņa Dombravs priekšlikums. Tas skar 6. panta pirmās daļas. 5. punktu, un tas komisijā arī netika atbalstīts.
Paldies, sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam, lūdzu.
Arī pie šī priekšlikuma deputāts aicinātu iepazīties ar pirmajā lasījumā, otrajā lasījumā atbalstīto redakciju, kur ir pateicis, ka šos līdzekļus var izlietot ar reliģiju, kultūru, izglītību, zinātni, veselības aprūpu, vēsturi, sportu, labdarību, saistību pasākumu un projektu finansēšanai. Mans kolēģis Sedriņš Nore komisijā uzdeva jautājumus par to, kā tas būs, ka veselības aprūpe turpmāk tiks nodrošināta pēc etniskā principa. Ka vieniem tiks nodrošināta, citiem ne. Un te nav runa par tiem, kas ir cietuši represijās, bet visiem teorētiski kopiem pārstāvjiem. Pēc etniskā principa. Nu, te varētu arī Boris Cilēvičs, kā ļoti aktīvs runātājs Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā par diskriminācijas novēršanu pēc etniskās pazīmes, vai Andrejs Judins, kuram arī patīk tēlot diskriminācijas novērsēja pastāstīt, kā tas ir veidot veselības aprūpu pēc etniskā principa. Un arī šis jautājums par sportu, piemēram, arī izsauc ļoti daudz jautājumus, vai tiešām caur šo programmu tagad varēs, piemēram, kā pateicību finansēt Refrīga basketbola komandu. Tā vietā es piedāvāju pateikt, ka šie līdzekļi ir izlietojami, dokumentālo un mākslas filmu uzņemšanai, literāro darbu publicēšanai, kur ir saistīta ar nacistiskā un komunistiskā režīma noziegumiem Latvijas teritorijā. Skaidrs mērķis, nepārprotams mērķis, kur ik viens var pārbaudīt un pārliecināties arī par tā izpildi, un es domāju arī atbilst vistiešākā veidā likuma mērķim par vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim. Lūdzu.
Godātie kolēģi, ja Dombravas kunga priekšlikums būtu bijis papildināt 5. punktu ar to tekstu, ko viņš ir ierakstījis priekšlikumā, es to godīgi sakot ar prieku atbalstītu. Bet, diemžēl, runājot gan par šo priekšlikumu, gan par citiem godāto un ļoti dziļi cienīto deputātu Dombravas un Kirsteina priekšlikumiem. Man ir jāsaka, ka tur ir vairāk ironijas nekā vēlmes, lai šie priekšlikumi tiktu atbalstīti. Līdz ar to, diemžēl, šo 14. Dombravas kunga priekšlikumu es nevarēšu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam otro reizi. Lūdzu.
Es domāju, ka būtu tikai korekti nedaudz atspūkļot tās debates, kas bija tātad, komisijā, un komisijā šos priekšlikumus kā ļoti kaitīgs, nevis kā ka piedāvāt papildināt kompromisu redakciju, tur vienmēr varēja ļoti ātri atrast, jā, man, protams, nebūtu iebildumi arī veidot to kā atsevišķu punktu. bet Krupņikova kungs, kuram jūs grasaties izmaksāt naudu, viņam jau nepatīk tie priekšlikumi. Kāpēc, lai šo naudu novirzītu šādiem mērķiem? Vienīgā lieta, kur Krupņikova kungs bija kaut cik gatavs piekāpties, tas ir tātad 18. Priekšlikumā paredzētais punkts, kur no ar lielām sāpēm, ar lielām grūtībām viņš piekrita, ka daļa no naudas tomēr būtu izmantojama biķernieku meža, dreliņu meža, rumbuls, mežparka, šķēdes kāpu, Daugavpils un citu, tātad holokausta memoriālo vietu uzturēšanai un apiekārtošanai. Tā kā uzsvars holokausta nevis uz komunistiskā režīma tātad noziegumu vietu tātad uzturēšanu un apjaunošanu. Ņemot vairāk, ka tomēr tas likums ir būvēts uz to, ka šo netaisnību nodarīja padomu savienību, nevis nacistiskā Vācija, kur atņem šos īpašumus pirmām kārtām, kurš pēc tam nevarēja atgūt Latvijas ebreju pēcnācēju vai ģimenes locekļi. Tāpēc es saku vēlreiz, varētu būt pat šis kā papildinošs komisijā, to neviens negribēja atbalstīt, kā Šadurs kungs to starp jaunās vienotības deputāti. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam, lūdzu.
Jā. Cienējam priekšsēdētāji, godājami deputāti, arī neliela piebilde. Es arī piekrītu Šadurska kungam un atbalstītu 100%, ko viņš saka, ja viņš piekrīstu, ka īpašums taču atņem komunisti, nevis nacisti. Nu, Šadurs kungs taču zina vēsturi, jā, ļoti labi. Un es domāju, ka Šadurs kungs neapgalvos, ka 1. jūlijā nākot vārds karaspēkam, kā es teicu, tiem ebrejiem, kas piekopa jūdaismu, piederēja fabrikas, daudzstāvu nami, bankas un citi īpašumi. Jā. Kāpēc es to saku? Redziet, tā ironija vai ir vai nav, nebūtu bijusi, ja Terezinas deklarācijā būtu pieminēti kaut ar vārdu komunisti. Jā, un es arī pilnīgi saprotu, Rietuma Eiropā komunisti nekādu lielu ļaunumu nenodarīja, ne ebrejiem, ne arī jūdiem, un loģiska Terezinas deklarācija, ka tāda ir domāta pārsvarā un sacerēt izējot no tām pozīcijām, kāds bija Rietuma Eiropā. Te varētu pārmest Šadurska kunga pārstāvētās partijas ārlietu ministrijai, kura pievienoja šai deklarācijai ne vārdu neieminoties, ka Latvijā nav tādu īpašumu, kurus būtu atņēmuši. Jā. Nu, es runāju par lieliem īpašumiem, nevis tur pa pulksteņiem vai par kaut kādiem sīkumiem. Jā. Tātad šie nekustami īpašumi, kas ir aprēķināti, viņus visus atņēma komunisti. Likums tiek tulkots starptautiski. Tātad, ja mēs iztulkojam šo likumu, nu, zināmā mērā, kas izrādīs interesi Amerikas, Amerikas dažādas ebreju organizācijas, cionistu organizācijas, Izrēlē liela interesi par šo likumu, viņš tiks iztulkots, teiksim, angļu valodā, citās valodās, un tur visi izlasīs atsaucas uz Terezinas deklarāciju anotācijā, bet tā ir blēdība, jā, nu, kaut kā taču tā blēdība ir jālabo, un mēs taču nevaram, teiksim, šādu neprecīzu likumu, kurā nav ne vārda, ja teiksim, par to, ka šie padomi īpašumi kaut kādā veidā, tas ir komunisti atņem tie īpašumi, ir jādod, mēs visu laiku laipojam, ja, un visu laiku tā kā runājam aplinkus, jaucam, kā es teicu, reliģisko piederību ar etnisko izcelsmi, atsaucamies uz Terezinas deklarāciju, kam ar šo nav nekāda sakara, un tādā veidā radam tiešām priekšstatu, ja, ka mēs esam tie ļaunie, kas lūk negrib atdot kaut kādus nacistu īpašumus, lai gan mēs zinām, ka tie neatdevēja paši bija komunisti, un paši tie komunisti arī šos īpašumus atdēja. Nu, tāda neliela piezīme. Tāpēc es, protams, nedomāju, ka šie priešlikumi, ko te iesniedz Dombrovs kungs vai es, vai, teiksim, Nacionāla apvienība, tur kaut ko var izmainīt cilvēku domāšanā, kas jau iepriekš ir vienojušies, jā. Nu, daži var būt aizvientiesības, daži var būt pa nelielu, bet taisnīgu samaksu, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka Šadurska kungs vismaz centīsies saglabāt savu godu, neies vēsturē, ka pilnīgi pārdevies, teiksim, draņķis, jā, un atbalstīs. kopumā šo likumu, protams, neatbalstīs, jo nebūsim naivi uzlabot kaut ko šai likumu, un tas būtu tas pats, kas uzlabot Ribbentrop-Molotova paktu, teiksim, pierakstīt klāt, ka karaspēks, pardām, te varbūt ienāks vien dienu vēlāk, lai var saprot, ka iztīrīt zogus un sapakot čemodāns pirms nosūtīšanas Sibīrijā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu ar lūgumu ievērot savstarpēju cieņu debatēs. Lūdzu, komisijas vārdā, Bondarkungs.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka, jā, Dombrovkungs minēja, ka vajadzētu plašāk ziņot par to, kas notika komisijā. Es, kā ziņotājs, nevēlos atkārtoties, jo komisijā mēs jau pirmajā lasījumā vienojāmies, ka mēs nepaplašinām likumu tvērumu. Un pie katru priekšlikumu šo te teikt, es nevēlētos ieskaitot pie šī paša, un 14. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Paldies!
Paldies par komentāru, lūdzu, zvanu. Balsosim par 14. deputāta Jāņa Daungavas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 15 pret 57. Atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Virkni nākamo priekšlikumu ir saistīta ar 6. pantu pirmās daļas 7. punktu, un 15. priekšlikums ir deputāta Jāņa Domraus priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēt un arī nav pieprasījuši balsojumu, līdz ar to deputāti neiebilst. Nu, ir pieprasīts balsojums, bet tas ir nokavēts. Turpinam skatīt 16. priekšlikumu, lūdzu.
16. priekšlikums ir Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēzumēju un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums, kurš arī skar 6. pantu 1. punktu, 7. apakšpunktu, un komisijā tas nav atbalstīts. Paldies.
Paldies. Sākam debates vārds deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad, ko paredz mūsu priekšlikums? Tas paredz, ka vismaz 5% no šīs atlīdzinājuma summas 40 miljoniem tiek novirzīts ebreju kapu sakopšanai un labiekārtošanai virknē pilsētu, tātad uzskaitīts tās pilsētas, kurās dzīvoja tie ebreji, kuru naudu pašreiz mēs dalām ar šo likuma projektu. Kāpēc šāds priekšlikums? Nu, pirmkārt, tāpēc, ka daudzās no šīm vietām šie kapi izskatās ļoti nožēlojamā stāvoklī, un mēs bijām nedaudz izbrīnīti, ka jau esošajā likuma projektā šāda norma nebija iekļauta, tāpēc tāds rosinājums tagad. Otrakārt iesniedzām tagad, jo iepriekšējā reizē tika noraidīts priekšlikums ziedot naudu ebreju memoriālu, holokaustu memoriālu uzturēšanai. Līdz ar to daudziem cilvēkiem Latvijā ir izveidojies priekšstats, ka iesniedzējiem īsti nerūp pirmskaru ebreju piemiņas saglabāšanu, un ka šis likumprojekts nav saistīts ar vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu, bet drīzāk, ka tas ir saistīts ar vienas saužu grupas, nelielas, bet izveicīgas, vēlmi tikt pie naudas, izmantojot tātad holokaustu, izmantojot labvēlīgu politisko konjunktūru tagad, un šādā veidā tikt pie līdzekļiem, kurus izmantot nevis, lai saglabātu holokaustā nogalināto ebreju piemiņu, bet lai izmantotu, nu, teiksim, tādiem stipri laicīgākiem mērķiem, kā piemēram savas veselības aprūpes nodrošināšanai. Uzskatām, ka tas, protams, nav labi, nav smuki, un aicinām kolēģus šo situāciju mainīt, neskatoties uz to, ka komisijā šis priekšlikums tika noraidīts, nepatika Krupņikau kungam summa, 5%, nu, kad, kā saka, tāda precīza summa, ja, nu, mēs gan teicām, ka tas ir, var jau arī vairāk, ja, tas jau nav obligāti, kā saka, bet, nu, vismaz 5%, ja, nu, tur uz 20 pilsētām tas mums nebūtu tik daudz, ja, kopumā, tā kā, nu, bija atbalstām tā ideja, bet, nu, summa negribējās ziedot, nu, es uzskatu, ka tas, protams, nav labi, un es aicinu kolēģis atbalstīt, paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam, lūdzu.
Jā, nu, runājot par šo priekšlikumu, man jāicina tomēr viņu neatbalstīt, jo pirmkārt nav saprotams, pēc kādiem parametriem ir nosaukt šīs apdzīvotās vietas. Man ir tā laime bijusi dzīvot vienā no Talas rajona, Talas novada šobrīd pilsētā Valdemārpilī, un starp citu, ļoti mājīga pilsētiņa, bet arī Valdemārpilī, piemēram, atrodas ebreju kapi, par kuriem vairāk par informāciju arī jebkurš apskatīt internetā. Tāpat, protams, Latgalē ir daudzas vietas, arī pats esmu apmeklējis, kur ir atrodam gan ebreju apbedījumi, gan, protams, arī Holokaust memoriālās vietas. Un šajā sakarā, protams, tieši uzskaitot šādu priekšlikumu, tad tieši šādas apdzīvotās vietas, tas ir, nu, klai nekorekti. Un aicinu drīzāk atbalstīt 18. budžeta komisijas priekšlikumu, ja, ka tā nauda ir paredzēta tai skaitā Holokausta memoriālo vietu uzturēšanai, labiekārtošanai, Biķernieku mežā, Dreiliņos, Dreiliņu mežā Rumbulā, meža parkā Šķēdes kāpās, Daugavpilī un citās vietās. Ja? Nu, tātad šobrīd jau daudz memoriālās vietas Latvijā, tieši kas attiecās Holokaustu, pēc man pieejamās informācijas, tiek uzturētas tieši vai arī plāksnes pat uzstādītas par privātiem līdzekļiem, un valsts īpaši nav iesaistījusies šo memoriālo vietu uzturēšanā, un tieši tāpēc arī šāds priekšlikums, lai tātad dotu atbalstītu tos, ka šīs memoriālās vietas arī visā Latvijā uztur, varbūt, ka ir jāizveido arī jaunas, nu, piemēram, Valdemārpilī tieši Holokausta notikuma sakarā es neatceros, ka būtu kādi iezīmēti tieši kā tāda speciāla memoriālā vieta, runā, ka it kā esot ar kaut kādām divām necelām piemiņas plāksnēm, bet tas būtu droši vien Talas novada pašvaldībai noteikti arī jālabo, lai tiktu godāt arī Talas novadā šī ebreju piemiņu, un šajā sagadīšanās pēc arī Nacionāla apvienība ir pievērsta Talas novadā, un šeit, nu, vismaz pirmšķietam, nekas par Talas novadu pat klāt, pat tuvu nav minēts šajā priekšlikumā, ja? Nu, kas, man liekas, ir klāji nekorekti, ja? Pret attiecīgo kopienu, kas dzīvoja Talas novadā, piemēram. Un man vēl arī jāatgādina, ka tieši Valdemārpils, kā agrākā nosaukumā Sasmaka, bija tieši ebreju tirdzniecības centrs ar ļoti vērā ņemamu ebreju kopienas šo īpatsvaru. Bija arī sinagoga, kur šobrīd ir diezgan nolaistā stāvoklī, un vairs nav nekādi nemiņas no sinagogas. Padomu laikā arī tika izmantot kā sagāda, manuprāt, arī atradās blakus, un pēc tam vienkārši pārņemot, es pat nezinu, ko vēlāk Latvija atgūstot neatkarību, ko pašvaldība ar to ēku sinagogas bijušo izdarīja, protu pateikt. Nu, lūk, un šajā gadījumā aicinu atbalstīt tieši 18. priekšlikumu, kas ir, protams, papildus atdusver šīs memoriālās vietas, tās ir, kas ir Latvijas iedzīvotājiem labāk zinām, teikšu tā, bet arī pieļaujot, ka citās vietās var ieguldīt šo naudu, nu, kas arī būtu vēlams, jo ir tāds teiciens, gan dzimtas pētniekiem, trimtas pētniekiem, gan pat armijas amatpersonām ir esmu manījis, ka ir pat devīze, ja, kas pagātni pētī, ja, tas nākotni svētī. Ja. Nu, pēc šā principa arī aicinu vadīties. Aicinu neatbalstīt, šo atbalstīt 80. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Jā, cienījumā sēdus vadītāji, godējami deputāti, priešlikums ir ļoti pamatots. Un kāpēc es iesaku visiem, nu labi, es varu ieteikt, varu neieteikt, tāpat jau nevienam lielu interesi par to nav. Es domāju, ka mūsu Nacionālā bibliotekā var iepazīties. Ir tāda grāmata, kas saucas Holokausta industrijā, izdot Amerikas Savienotās valstīs autors Finkelsteins. Grāmatā aprakstīti pētījumi, kā dažādu ebreju organizāciju, biedrību un biedrību vadītāji ir saņēmuši milzu summas, daži pat vairākos miljonus. Šīs summas ir saņemtas no Vācijas, no Šveices bankām, no Francijas dzelzceļa, kas it kā ir nodarbojies ar ebreju transportu, nu un dažādām citām organizācijām. Summas ir reiķināts tajā laikā, tas ir bijis pārsvarā. Tie pētījumi ir par 6, 7 gadiem, ja kaut kur līdz 8 miljardiem doļmarkās, bet nu vienalga pārēķina dolāros vai eiro, tur ir miljardi. Un izrādās, ka nauda, liela daļa nav piešķirta daudziem nacistu represētājiem, vienkāršiem cilvēkiem, un nauda nav saņēmuši pa daudzi koncentrācijas momenti cietušie, kas uz to laiku ir bijuši dzīvi, ne ārstniecībai, ne kaut kādam uzturam, ne kaut kādai palīdzībai, bet viņu ir iztērējuši, ja, šo organizāciju vadītāji, pietuvinātie viņu radinieki un tā tālāk. Jā. Restīja tie paši, ko apraksta Brajans Marks Riks savā grāmatā, kas ir bijuši Vermachtā dienējuši labos apstākļos kā virsnieki un bijuši tur pulkveži, admirāļi un ģenerāļi. Pēc tam, acīm redzot, arī ir piesaimnojušies daļu no šiem kompensācijām. Jā. Tāpēc precizitāte ir vajadzīga, un es domāju, ka tieši tas, ka šeit ir norādīts, kur tā nauda aiziet, ja? Kā saka, vienmēr nāk kaut kāda stingrība pie līdzekļu sadalas un kontrola, vienmēr nāk lietai pa labu, tāpēc es aicinu atbalstīt. Ja? Es nesaku, ka obligāti tas notiks pie mums, bet nu, es domāju, ja kaut kas notiek Amerikas Savienotās valstīs un par to ir uzrakstīta grāmata, kas saucas Holokausta industrija, man nav nemazāko šauku, ka tas pats var atkārtoties arī Latvijā. Aicinu atbalstīt, paldies.
Vārds deputātei Ilzai Indriksonai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es gribēju viesu skaidrību, kāpēc tieši šo apdzīvoto vietu kapsētas, ebreju kapsētas ir mūsu Nacionālās apvienības priekšlikumā. Ļoti precīzi tika iesniegts budžeta komisijā saraksts ar īpašumiem, kuru kadastrālās vērtības izteiksmi tika pārvērsta šajos 40, kas tiks izmaksāti nodibinājumi. Un šīs kapsētas ir tieši saistīts ar šo teritoriju ebreju kopienas kapsētas. Tās ir ar tiem īpašumiem, par kuriem šis finansējums tika noteikts, aprēķināts un tiks izmaksāts nodibinājumam. Un varbūt sīkāk pakavēties, kāpēc tik būtiski arī mūsuprāt liekas, ka šī nauda būtu jāiegulda kaut tikai 5% apmērā šo kapsētu labiekārtošanā, sakopšanā un arī piemiņas, varētu teikt, un cieņas izrādīšanā ebreju kopienai tieši no tām apdzīvotajām vietām, kuru īpašumu tagad tiks kompensēti. Kā piemēra var pieminēt Talsu novadu. Pelmeņkungs laikam nezin, ka Sabile un Sukturi arī ir Talsu novadā, viņš teica, ka nav nekāda sakara ar Talsu novadu, tad šīs divas kapsētas, Sukturu kapsēta un Sabiles ebreju kapsēta, arī šajā priekšlikumā ir nosaukts. Un gribu tieši par Sukturu kapsētu pieminēt, kas ir Talsu piepilsētas kapsēta, kur faktiski Talsu ebreju kopienas seni kapi, ļoti seni kapi, izskatās diezgan bēdīgā stāvoklī, gan pēdējos gados tur sakopšanas darbi ir veikti, bet pirmos sakopšanas darbus tur veica pirms vairākiem gadiem tāda, varētu teikt, turistu grupa, aktīvisti no Vācijas, kas ieradās un kā nu mācēja, kā nu prata ar cirviem, zāģiem, izcirta krūmus, sakrāva viņus nenormāli lielās kaudzēs, faktiski kapsēta pārvērtās par zaru kaudžu ieskautu vietu meža nomalē. Un pēc viņu aizbraukšanas vietējā biedrība, Talsu paugurenes dabas parka atbalsta biedrība, bija spiesti labot šo neatbilstošo kopšanu un sakopšanu un ar pašvaldības atbalstu sakārtoja šo kapsētu vismaz cienījamā veidā, novācot visu šīs zaru kaudzes un, kā saka, pielabojot to, kas bija nodarīts vairāk ļauna nekā laba. Tā pašā laikā arī Sabilē ar tālu pašvaldības atbalstu un Feldberga kunga mākslinieka atbalstu un iniciatīvu ir uzstādīts ļoti skaista piemiņas vieta apmēram 3 gadus atpakaļ tieši Sabilē ebrejiem un tam varētu teikt traģiskajām atmiņām, kādas tur bija arī toreiz piedalījās Izraels vēstniecības pasākumā. Bet, diemžēl, neesam nereizi satikuši un jutuši, ka arī ebreju kopiena izrādītu, varētu teikt, interesi par šo te gan mazo piemiņas vietu, gan arī kapsētu sakopšanu labiekārtošu. Man liekas, tas būtu viens no pirmajiem un vissvarīgākajiem darbiem un nozīmīgākajiem ieguldījumiem, kur šo finansējumu ieguldīt. Tāpēc varbūt tieši šīs apdzīvotās vietas un šīs kapsētas, ka tās ir tieši saistītas ar to īpašumu vērtības atlīdzinājumu, kas ir noteikti šajā likumā. Un man, protams, paldies jāsaka arī, ka tika aicināts atbalstīt komisijas priekšlikumu. Šo priekšlikumu arī mēs aicinājām veidot no Nacionālās apvienības priekšlikuma, nenorādot procentus, bet vismaz idejiski ieliekot šīs te memoriālās vietas. Bet memoriālās vietas ir memoriāli. Tās ir lielākās un nozīmīgākās, bet katrā apdzīvotajā vietā, kur ir bijusi ebreju kopiena, vai varbūt kaut kur vēl viņi kaut neliela vēl ir ļoti svarīgi izrādīt cieņu un godu un sakopt un labiekārtot šīs senās kapsētas, lai cieņpilni varētu izturēties pret kopienas vēsturu un tradīcijām. Tā kā es domāju, šis priekšlikums ir ļoti būtisks un aicinu atbalstīt 16. priekšlikumu.
Vārds deputātam Edvīnam Šnoram otro reizi, lūdzu.
Jā, nu, Feldman kungs nosauc tātad divus iemeslus, kāpēc nevar balsot par šo priekšlikumu, bet Ilze Indriksone jau faktiski pateica to, ko es gribēju teikt, tātad, ka nav korekti minēt šīs te apdzīvotās vietas. Tātad, ja kolēģi iepazītos ar likumprojektu, un likumprojektam ir arī pielikums, ja, un tur ir minētas apdzīvotas vietas, kur īpašums grib kompensēt, un ebreji, kuriem tie kādreiz ir piederējuši šajās vietās. Un šie kapi, ja, par ko mēs esam iesnieguši, tie ir tieši tur. Ja, tā kā, ja nu grib ņemt naudu, izmantot šo ebreju naudu, tad būtu labi tieši viņu kapus sakopt. Ja, tā kā, es domāju, ka tas ir diezgan korekti. Kas attiecās uz otru lietu, uz talsiem, ja, ka nav korekti, ka nav talsos, nav apkārtnē. Ja, talsos ir gan, un to jau minēja arī Indriksons kundze, un tā kā es pats šo sarakstu stādīju, tad ar diezgan detalizēti iepazinos, ja, un struktūra ir tā lielākā, kas saprot arī ebreju kapsētu tals novadā. Līdz ar to, tā kā, es domāju, ka, ja šie tagad ir kliedēti, šīs bažas ir kliedētas, tad gan Feldman, kas IKP, es domāju, tad varšiņi, ka var arī atbalstīt. Paldies.
Debat, es slēdzu. Lūdzu, Bombarkungs, komisijas vārdā.
16. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai, LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 14 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam un skatīt šo likuma projektu mēs turpināsim 15.30. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies. Pārtraukums līdz pulksteni 15.30.